Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro quina, versoi 17-37. En tiu tempo Iesuo instruis alla popol amaso e dirante, ne pensu che mi venis por detrui la legion au la profetoin. Mi venis ne por detrui, sed por plenumi. Dum la surmonta parolado, Iesuo proclamas la plenumon de la nova legio. Sed, el cio consistas citiu plenezzo de la legio de Cristo? Limem clarigas tion per serio da antitesoi inter la malnovai ordonoi cae lia maniero reproponi ilin. Li diras, vi audis, cae poste, sed mi diras al vi. Cae tio ses foie. La novaggio de Iesuo consistas essenze el tio che li mem plenigas la ordonoin per la amo de Dio, per la potenzo de la Sancta Spirito quiu logias en li. Cae ni, pere de la credo ie Cristo, povas malfermigi alla agado de la Sancta Spirito, quiu ebligas al ni travivi la dian amon. Tial ciu precepto farigias autentica, char basita sur la amo, cae ili ciui resumigias en unu sola ordono. Amu Dion per via tuta coro, cae amu vian proximulon, kiel vin mem. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 16 de februaro 2012. Voyaggio inter la faloi cae relevigioi de la homo estis proponita de Papo Francisco antau la cimatena Angeluso, commentante la surmontan paroladon de Iesuo. La Papo meditis pri la dec ordonoi donitai al Museo, cae invitis travivi la legion kiel rimedon de liberezzo. Nine forgesu cition, diris Francisco. Oni travivu la legion kiel rimedon de liberezzo, kiu helpas nin esti pli liberai, ne esti sclavoi de passioi cae peco. Ni pensu alla militoi, alla consequenzoi de militoi, alla tiu knabino kiu mortis pro malvarmezzo en Sirio antau hierau. Estas multai malfelicioi, multai. Ili estas fructo de la passioi, cae de la homoi ciui militas, ciui ne capablas regi siain passioin. Mancas al ili la plenumo de la legio. Ciam oni cedas iettentoi cae passioi, oni ne estas mastroi, nec roluloi de sia vivo, sed oni farigias malcapablai mastrumigin cun volo cae respondezzo. Francisco parolis pri la antitesoi usatai de Iesuo, cae ciui aludas situazioin de la ciutaga vivo, murdo, adulto, divorzo, cae juroi. Iesuo curagigas nin forlasi la formalan observon de la legio cae havi concretan observon per l'accepto de la legio en la coro, en la centro de la intensoi, decidoi, vortoi cae gestoi de ciuel ni. Acceptante la legion de Dio en la coro, li daurigis, oni comprenas che ciam oni ne amas sian proximulon, oni ia maniere mortigas sin mem cae la aliain, char malamo, rivalezzo cae divido, mortigas la fratan caritaton, la bason della interpersonai rilatoi. Cae citio validas por tio, cion mi diris primilitoi, cae ancau por la clacioi, char la lango mortigas. Acceptante la legion de Dio en la coro, oni comprenas che la desiroin oni devas regi, char oni ne povas havi cion cion oni desiras, cae ne estas bone cedi ie egoismai cae possedemai sentoi. Sin confidi al Iesuo, estas do la voio, cium la Papo indicis, porque oni sentu sin subtenatai, por accepti lian etenditan manon, lian grazon, lian helpon plenan jebonezzo cae compatemo. Char Iesuo scias che oni facile falas, li conscias che ne estas facile travivi la dec ordonoin lau cion en prena maniero. Pro tio li proponas al ni la helpon de sia amo. Li venis en la mondon ne nur por plenumi la legion, sed ancau por doni al ni sian grazon, tiel che ni povas fari la volon de Dio, amante lin cae la gefratoin. Cion oni povas fari per la grazo de Dio. La trairenda vojo por diri sin cristanoi, finis la papo, estas la progreso lau la amo, quiun Jesuo indicis al ni, cae quiu fontas el la coro. Irado, quiun danca la propeto de la Virgulino Maria, ni povas plenumi, por atingi la veran gioion, cae por disvastigi cie la justezon cae la pazon. Plia informo pri Papo Francisco. Li inauguris hierau la 91 iugian iaron della Tribunalo della Stato della Vaticana Civito. Li revuis la progresso in farita in per la reformo della legioi startigita della Sancta Seggio en completa conformezzo con la internazia i de Montigoi. Per sia parolado, la Papo reliefigis la sin de vigon batali la contrauleggezzon en la finanza sectoro internazionale. Nazini vele, contra uleggezzo chiu ne congruas cun la naturo cae celoi della Ecclesio, cae chiu, li clarigis, creis confusigion cae zorgadon ce la fideluloi. Firma estas la confido della Papo e la iugiai cae enquetai organoi de Vaticano. Gravas che la rapportoi pri supposatai crimoi alvenis el la internai autoritatuloi de Vaticano, tiel evidentigante che ilia agado de contraustarado efficas laula postuloi della internaziai normoi. La Vaticana Justizio, substrecis interalie la Papo, attentu la codoin sen forgesi la legion della Evangelia. L'asta informo vendrede cadre della conferenzo pri sicurezzo en Muncheno, Germanio, ocasis rencontro de Monsignoro Paul Richard Gallagher, segretario por la rilato i cun la stato i della Sancta Seggio, cai la stata consilanto cai ministro pri exterlanda i afferoi de Cina Popola Respubblico, Wang Yi. De sepedec nau iaroi ne ocasis ci spezza ufficiala rencontro. Dum la interparolo, ocasinta en el cora etoso, figis comunico della stat secretarieio, oni memorigis la contacto in inter la du partioi, positive evoluinta in dum la tempo. A parte, oni reliefigis la gravezzon della provisora accordo pri la nomumo de episcopoi, renovigante crome la volon daurigi la institucian di logon por faciligi la vivon della cattolica ecclesio cai por la bono della Cina popolo. Shaton oni esprimis por la clopodoi chiuin oni plenumas por venchi la epidemion de coronaviruso cai solidarezzon alla trafita lo giantaro. Fine oni desiris pli grandan internazian cun laboron por acceli la civilan cun vivadon cai la pazzon en la mondo, cai oni interchangis consideroin pri la intercultura dialogo cae la homai raitoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.